Dragi bratje in sestre, današnje slovesno srečanje tukaj v vaši župnijski cerkvi ima dvojno vsebino. Najprej je to zunanja slovesnost vašega farnega zavetnika, svetega Jerneja. Njemu naj bodo posvečene naše prve misli. Malo vemo o njem, a dovolj, da spoznamo veličino te apostolske osebnosti. Evangelisti ga imenujejo kar s trojnim imenom, Jernej, Natanael ali Bartolomej. Prav današnje evangelij ga imenuje Natanael. In če bi vse združili, bi svedeli, da je bil doma iz Kane Galilejske, iz tistega mesta, kjer je Jezus naredil prvi čudež, in tam v Galileji je spoznal tudi Filipa, s katerim je ga povezalo iskreno prijateljstvo. Torej, v njuno prijateljstvo je posegel Jezus. K sebi je najprej poklical Filipa in ga povabil, naj hodi za njim in za njim. Postal je Jezusov apostol ali učenec. Torej, svojo srečo želi deliti s prijateljem, zato gre takoj k Natanaelu in mu zaupa. Našli smo Mesija, Jezusa, o katerem so pisali Mojzes in preroki. Našli smo Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta. Vsi so namreč bili prepričani, da je Jezus Jožefov sin. In Jernej, ki je vedel, kaj je Nazaret in kaj so Nazarečani, da niso na dobrem glasu, je rekel to, kar je mislil. Ali more priti kaj iz Nazareta dobrega? In Filip ga povabi, kot prijatelj prijatelja, pridi in poglej. Bratje in sestre, to je velika beseda. Pridi in poglej. Nič vsiljivega, nič fanatičnega, nič očitajočega, nobena polemika, nobeno prepričevanje, ampak preprosto vabilo, pridi in poglej, sam se prepričaj. Kolika obzirnost prijatelja do prijatelja, koliko spoštovanje svobode. In to je bil za Natanaela trenutek milosti, trenutek Božjega klica. Šel je skupaj s Filipom k Jezusu, da bi se prepričal, ali more priti iz Nazareta kaj dobrega ali ne. Filip ga je predstavil Jezusu. In sledilo je tisto nepozabno srečanje iz oči v oči, od srca do srca, tisti dialog med Jezusom in Natanaelom ali Jernejem. Ko se je ta apostol bližal Jezusu, je slišal Jezusovo izjavo, glej pravi Izraelec, v katerem ni zvijače. S tem je dal Jezus vedeti, da pozna Natanaela ali Jerneja do dna, da mu vidi v dušo in srce, da ga je prebral. Jezus vidi in ve, da Natanael je iskren človek, ki misli in kar misli tudi govori in nič ne skriva, človek brez zvijače. In Natanael ga začudeno vpraša, odkot me poznaš, odkot veš, da sem takšen? Jezus pozna človeka tudi nadaljavo, nadaljavo časa in prostora in mu pravi, še preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te videl. In v tistem trenutku Natanael spozna, da Kristus ve vse. Spoznal je, da je Jezus iz Nazareta v resnici Božji sin. In teda je izpovedal, učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. To je njegova veroizpoved v Jezusa, tako kratka, pa tako globoka. Vanjo je položil ves svoj jaz, vso svojo osebnost. In v tem trenutku je bil podoben apostolu Petru, ki je pred Cezareji Filipovi izpovedal tiste znane besede, ti si Kristus, sin živega Boga. In ko je Jernej izpovedal to svojo vero, je postal Jezusov apostol in učenec. 3 leta je hodil z njim in za njim. Bil med prvimi 4 apostoli, ki si jih Jezus izbral. Toliko nam pove o njem sveto pismo. Toda izročilo pa še dodaja, da je pozneje oznanjal evangelij v Indiji, Arabiji, Mezopotamiji, Armeniji, kjer je svojo vero in ljubezen do Kristusa potrdil z mučeniško smrtjo. Naši predniki so svetega Jerneja zelo spoštovali, saj smo posvetili 12 župnijskih in 17 podružničnih cerkva in ena izmed njih je tudi vaša župnijska cerkev. Ko vstopimo v vašo cerkev, občudujemo njeno notranjost, to veliko bogatstvo vaših prednikov, ki so vam zapustili v prepričanju, da boste to bogatstvo dediščino varovali in neokrnjeno izročili mlademu rodu, da si jo ponese v prihodnost kot dragoceno svetinjo. Občudujemo vaše prednike, v duhu jih gledamo in vidimo, kako so gradili to cerkev, kako so jo bogatili s temi freskami in stranskimi in glavnim oltarjem. Vse to dokazuje, da so bili ljudje močne vere, da vero niso samo izpovedovali, ampak jo tudi živeli. In vendar, v to bogato dediščino boste danes pridružili nekaj svojega, nekaj najsvetejšega, nekaj osrednjega v tej cerkvi, to je novi oltar, ki ga bomo danes posvetili. In to je druga vsebina vašega današnjega slavja. Sveto pismo nam pove, da je človek poznal oltar in daritev že od vsega začetka. Da mu je oltar vedno pomenil nekaj svetega, nekaj božjega. Že Noe je po vesolnem potopu postavil oltar in opravil zahvalno daritev, da ga je Bog rešil njega in njegovo družino. Abraham, ki ga imenujemo oče vere, je postavil Gospodu oltar, ko je prišel v obljubljeno deželo. In tako je bil Bogu vdan, tako močno vero in zaupanje je imel v Boga, da je bil celo pripravljen na tistem oltarju darovati svojega sina Izaka, samo da bi izpolnil Božjo voljo. O očaku Jakobu zvemo iz svetega pisma, da je v sanjah srečal Boga, ki mu je obljubil, da mu bo dal deželo in razširil njegov zarod proti vzhodu in zahodu, proti severu in jugu in da bodo blagoslovljeni v njem vsi rodovi zemlje. In ko se je zbudil, je vzel kamen, izlil nanj sveto olje, ga mazilil in ta kamen mu je služil za oltar kot pričo, da se na tistem mestu sreča z Bogom. Še o Mojzesu nam pove sveto pismo, da je izpeljal iz egiptovske dežele izraelski narod iz sužnosti in je pod goro Sinaj postavil oltar iz 12 kamnov za 12 Izraelovih rodov, da so na njem opravljali spravne, žgalne in mirovne daritve. In ta oltar mu je pomenil za pričo, da je Bog sklenil z njim in z vsem ljudstvom življenjsko zavezo. Vsi so enoglasno odgovorili, vse zapovedi, ki nam jih je Bog dal, bomo izpolnjevali. In tedaj je Mojzes vzel kri tistih darovanih živali, polovico krvi je zlil v posodo, z drugo polovico pa je pokropil ljudi in rekel tiste velike besede, glejte, to je kri zaveze, ki jo je Gospod sklenil z vami. In tisti oltar mu je bil spomenik in priča, da je sklenil zvezo z Bogom. Toda pravi pomen oltarja, bratje in sestre, pa je prinesel Kristus, ki je bil na veliki četrtek pri zadnji večerji in na veliki petek na križu duhovnik, oltar in jagnje obenem. Samega sebe je daroval na oltarju križa nebeškemu očetu v spravo za odrešenje sveta. On nas je izpeljal iz sužnosti greha v svobodo Božjih otrok. On je v našem imenu sklenil novo in večno zavezo. Pri tistem oltarju Na Kalvariji je bilo srečanje Boga z vsem človeštvom. Tisti oltar, križ, je Kristus sam mazilil z lastno krvjo in ga posvetil. In od tam nas je vse, kako Mojzes pokropil, ne s krvjo darovanih živali, marveč z lastno krvjo nas je pokropil, očistil, odrešil in posvetil, da smo novozavezno Božjo izvoljeno ljudstvo. In da bi njegov oltar in njegova daritev imela trajno veljavo in trajno vrednost, ju je na veliki četrtek ovekovečil pri zadnji večerji, ko je rekel tiste znane besede nad kruhom, to je moje telo, nad vinom, to je moja kri, in apostolom, to delajte v moj spomin. Takrat je miza postala oltar, večerja je postala evharistična daritev, apostoli pa duhovniki. Od tistega svetega večerja naprej se to dejanje ponavlja po škofih kot naslednikih apostolov in duhovnikih in se bo ponavljalo na oltarjih do konca sveta. Oltar je res nekaj svetega, nekaj Božjega, ker predstavlja Kristusa in njegovo daritev. Zato je srce in središče cerkve. Zato stoji na najbolj častnem mestu, da takoj, ko vstopimo, pritegne našo pozornost. Zato je oltar maziljen in tudi vaš novi oltar bo maziljen, kakor Kristus s svetim duhom. Na oltarju on sam po duhovniku obnavlja zadnjo večerjo, ponavzočuje in uresničuje svojo daritev na križu. Posedanja dogodke velikega četrtka in velikega petka ter velikonočne nedelje. Od oltarja izvirajo sedmeri studenci žive vode. Oltar je slavnostna miza, k kateri prihajamo kot Kristusovi gostje po kruh življenja, po samo življenje. Tu se dviga naša molitev, kakor kadilo pred Božje obličje. Tu se srečujeta Bog in človek, čas in večnost, nebo in zemlja. V resnici, oltar je nekaj svetega in Božjega, ker predstavlja Kristusa in njegovo daritev. Pa je oltar tudi nekaj svetega, ker predstavlja vsakega izmed vas, vašo osebno daritev. Po krstu smo živo Božje svetišče, tempelj svetega duha, prebivališče Boga s skrivnostnim oltarjem v svojem srcu. Zato je izpovedal naš pesnik in duhovnik Gregorčič, daritev bodi ti življenje celo in oltar najlepši je oltar srca. Ta oltar je v nas, v naših družinah, na našem delovnem mestu. To je oltar naše osebne daritve. Oltar očeta in matere za otroke, oltar vseh mladih, ki se s premagovanjem in prizadevanjem za dobro, lepo in pošteno življenje odpirajo vrata v prihodnost. Naj nas ta oltar, ki jo bomo danes posvetili, spominja, da smo kristjani vedno in povsod pri oltarju, pri tistem oltarju, ki ga nosimo v svojem srcu. Oltar je pa nekaj svetega, ker predstavlja tudi vse vas in vašo župnijsko občestvo in vašo skupno daritev ob nedeljah in praznikih. To je vaš oltar, vaša last, vi ste ga postavili. Zato apostol Peter pravi v drugem berilu, vi ste izvoljeni rod, kraljevo duhovništvo, svet narod, pridobljeno ljudstvo. Vi ste povabljeni, pridite k Kristusu, živemu oltarju in dajte se sami vzidati kot živi kamni, to pomeni, pridružite svojo daritev Kristusovi za sveto duhovništvo, da boste darovali duhovne daritve Bogu prijetne po Jezusu Kristusu. Prvi kristjani so poznali v svojih svetih prostorih samo en oltar, en Kristus, ena daritev, ena vera, ena cerkev. In to je jim bilo nekako že klic in vabilo, naj bodo vsi eno. Ta novi oltar naj tudi vas uči in opominja, da bi tudi vaša župnija bila ena družina, eno s Kristusom, eno s svojim dušnim pastirjem, eno med seboj, zlasti ob nedeljah in praznikih, eno okrog oltarja, enega duha in enega srca. Opravičeno bomo, bratje in sestre, ob koncu današnjega slavja zapeli pesem Tebe, Boga, hvalimo. Tebe, Boga, hvalimo za prednike, ki so to cerkev pozidali in jo kot kulturni in umetnostni spomenik, še bolj pa kot dragoceno svetinjo žive vere izročali iz roda v rod. Zapojmo to pesem zahvale s prošnjo, da živa vera vaših prednikov ne bi med vami in vašim mladim rodom nikoli zamrla. Te Boga hvalimo za novi oltar, za vse tiste skrivnosti, ki se bodo tukaj na tem oltarju uresničevali. Te Boga hvalimo za vsa obnovitvena dela, ne samo v tem zadnjem času, morda v teh zadnjih 10 letih. Tebe, Boga, hvalimo za dobre ljudi. In to ste vi, bratje in sestre, znani in neznani dobrotniki, vaš delež je bil vedno največji, bodi si, ko ste že vnaprej položili na oltar svoj dar in odprli svoje roke in svoje srce. Tako ste pokazali svojo ljubezen do župnijske cerkve. Tako ste v dejanju izpričali, da ste vredni nasledniki svojih slavnih in dobrih prednikov. Te Boga hvalimo za arhitekta, ki je načrtoval to obnovo. Te Boga hvalimo za vse izvajalce, za restauratorje glavne slike svetega Jerneja, za mizarje, da so uresničili arhitektov načrt. Tebe, Boga, hvalimo za sedanjega dušnega pastirja, za njegove sodelavce, ključarje in člane župnijskega sveta, da so se tega dela lotili in ga s tako ljubeznijo in s čutom odgovornosti pred javnostjo, pred župnijo, pred vašo prihodnostjo tudi opravili. Vsem in vsakemu se želim zahvaliti in izreči besedo priznanje za to opravljeno delo. Ob koncu, bratje in sestre, tega našega premišljevanja ponesimo in spremimo mogoče 2 misli iz današnjega srečanja. Prva misel naj bo tista, ki jo je izrekel Jernej in je vprašal, mora priti kaj dobrega iz Nazareta? Tako mnogi danes vprašujejo, ali mora priti kaj dobrega iz cerkve? Ali more danes cerkev ponuditi sodobnemu svetu kaj koristnega? Ali ne gre življenje mimo cerkve in vere in evangelija? Ali ima vse to kakšen pomen? Vsem takim bi rekli, pridi in poglej, prepričaj se, ne sodi prehitro, pridi k nedeljski maši, prihaj k zakramentom, pridi k poslušanju Božje besede, poglej cerkev in krščanstvo od blizu, od znotraj, ne samo od zunaj. Poglej jo na lastne oči in spoznal boš Jezusa iz Nazareta. Če imamo kako Jernej iskreno srce, če smo odprti za resnico, če smo brez zvijače in predsotkov, bomo spoznali, da v cerkvi živi Jezus in da Jezus v resnici je Božji sin, Bog. In druga misel, morda bi kdo rekel tudi, ali more priti kaj iz Rogatca dobrega? Bi mu tudi rekli, pridi in poglej. Pridi in poglej te obnovitvena dela cerkve. Pridi in poglej to cerkev od znotraj. Pridi in poglej to župnijo. Pridi in poglej celotni Rogatec z vsem javnim, kulturnim in duhovnim življenjem. In boš spoznal resnico. In končno, Ime Sveti Jernej pomeni v slovenskem jeziku Božji dar. V apostolskem zboru so bili različni apostoli. Tomaš, ki je bil neveren, kritičen, nezaupen, dvomljivec, ali Filip, ki je bil resen in preudaren, ali Peter, ki je bil človek trenutka, ali Jernej, ki je bil umirjen, iskren, plemenit človek srca, brez vijače. Tak človek je v resnici Božji dar za družino, za družbo, cerkev in vse človeštvo. In tak Božji dar bi moral biti vsak kristjan za sodobni svet. Amen.